atılıp vatandaş düşman tarafa keçəndə, casusluq eləyəndə, sir verəndə, yəni dövlət sirri haqqında da qanun var, casusluq haqqında da qanun var, 276-cı maddə qanun da öyle, Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulub. Orada ayrı-ayrı dispozisiyada ayrı-ayrı anlayışlar var. Amma dövlətə xəyanət məsələsində vətəndaşların, adicə vətəndaşların bu cinayətlə cəzələnməyi deməli mənə elə gəlir ki, məntiqə uyğun deyil. Bəli, dövlətin qarşısında ötəkili götürən, and içən və dövlətin varlığı üçün, dövlətin təhlükəsizliyi üçün and içərək ötəkili yerinə yetirmən, əksinə dövlətə qarşı casusluq eləyən, andı pozaraq düşmən tərəfini keçək, andı pozaraq dövlətin sirrini düşmənə vermək, andı içərək düşmənə qarşı casusluq eləmək, düşmən tərəfindən bizə qarşı casusluq eləmək və s. hallarda həmin şəxslər xəyanət kimi, yəni dövlətə xəyanət kimi, həmin şəxslər xəyanətkar kimi, yəni ötəkili götürüb qəlb pozan, ötəkili yerinə yetirməyən, andına sadiq qalmayan şəxs xəyanətkar sayıla bilər. Amma dövlətin qarşısında and içməyən, ümumiyyətlə qanunlardan başı çıxmayan xəyanət bir şəxsin digər bir millətdən, düşmən tərəfdən kimisə söhbət eləməsi, belə hallar, belə bu dövlətə xəyanət kimi mərhələ gəlir ki, o kateqori insanlara tətbiq edilə bilməz. Dövlətə xəyanət bir qayda olaraq dövlətin təhlükəsizliyi üçün deməli nəzərdə tutulan sanksiyadır və bu da çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb edir.
Əlavələriniz var mı?
Əlavələrim də belədir ki, yəni ki, dövlətimizə sadiq qalaq, dövlətimizi sevək, dövlətimiz əleyhinə təbliğat aparmayaq, dövlətçiliyimiz əleyhinə və amma insan hüquqları da riayət eləməyin şərtinə.
Təşəkkür edirəm. Yəni son vaxtlar dövlətə xəyanətlə bağlı bir sıra məhkəmələr getdiyinə görə və aktual bir məsələ olduğuna görə mən bu sualla başladım.
Çox suallar verirlər. Bəli, çox suallar verirlər.
436-77-42 əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdir, efir xəttimizdir. Zəng edin, əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər hansı problemi çözə bilmirsinizsə, o zaman hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bu barədə bildirin. O sizə hüquqi yollarını göstərsin problemdən çıxış yolunu. Və efirə çərisi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanınızda xidmətinizdədir. Zəng edin, suallarınızı üzr istəyirəm, suallarınızı yazılı göndərin, mən səsləndirim. Hazırda Kərim bəy zəng vurub, səhv etmirəmsə İmişlidən. Kərim bəy, xeyir olsun, eşidirik sizi, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir.
Buyurun.
Cəmal müəllimlə salamlayıram mən.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Buyurun, biz sizi dinləyirik.
Buyurun.
Cəmal müəllimə salamlayıram, İsmirə xanım da salamlayıram. Cəmal müəllimə bir sualım var mənim. Mezuniyyətə çıxmaq üçün neçə ay işləmək lazımdır Cəmal müəllim?
11 ay.
Necə?
11 ay.
11 ay.
11 ay, ilkin yəni 11 ay işləmək lazımdır, eləmi?
Bəli.
Əgər mən o 11 aydan geç çıxsam mezuniyyətə, tutaq ki, mənim yanvar ayında, dekabr ayında 11 ayın tamam olur da.
Bəli.
Bəli, Şirin. İndi mən avqust ayına qədər, avqust ayında tutaq ki, çıxsam, haradasa bir 6-7 ay sonra çıxsam, o sonra işte, əvvəl əlavə işlədiklərim pulu ödənilməzdimi mənə?
Sizin məzuniyyət hüququnuz yarandığı halda siz məzuniyyətə çıxa bilərsiniz və ya məzuniyyətə çıxmadığınız hallarda sizə məzuniyyətə görə kompensasiya verilə bilər.
Verilə bilər ya verilməlidir?
Verilməlidir.
Sizin qanunçuluq olan, elə mi?
Bəli, qanunla bəli verilməlidir. Çünki sizin müəyyən...
Dekabr ayında mənim həqiqi məzuniyyətə çıxmaq vaxtımdır.
Sizin o vaxtınızdır, çıxa bir istifadə də elə bilərsiniz məzuniyyət hüququ.
Onu bilirəm mənim, çox sağ olun.
Könüllü sürətdə məzuniyyətdən sadəcə işləyərsiniz müəyyən səbəblərə görə, bu məzuniyyəti sonradan da çıxa bilərsiniz. Məzuniyyətlər yığılanda siz o məzuniyyətlərdən də istifadə elə bilərsiniz və ya onu kompensasiyasında ala bilərsiniz.
Yox, mən istəyirəm, yəni öyrənmək istəyirəm ki, çünki mən dekabrda çıxmaq istəmirəm. Çıxmalısınız,
çıxmırsınız.
Çıxmaq istəmirəm, yəni könüllü.
Yo, hər il üçün, təqvim il üçün məzuniyyət nəzərdə tutulur. O məzuniyyət... Bəli, hər təqvim il üçün. O məzuniyyətdən siz istifadə eləməlisiniz. Əgər siz özünüz...
Bildim, məllim, onu bildim. Yəni könüllü öz arzumla əlaqədar, öz istəyimlə. Yəni, mən 2015-in avqustunda çıxsam, bu 6-7 ay mənə ödənilməlidir mi?
6-7 siz məzuniyyətə çıxmaq istəmirsiniz.
Bu ilin 2014-ün dekabrında mən çıxmalıyam məzuniyyətə, qanunu. İndi mən onu könüllü olaraq, yəni işləyirəm, çıxmıram da, məzuniyyətə çıxmıram, işləyirəm. Avqustda anə saxlayırım, mən öz məzuniyyətimi.
Bəli, avqustda saxlayırsınız, çıxa bilərsiniz. Avqustda, avqustda eşitirsiniz, siz o istifadə olunmamış məzuniyyətlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni məzuniyyətlərin ikisindən birdən istifadə edə bilərsiniz.
Yox, bildim müəllim, o da başa düşdüm, çox sağ olun. Yəni ətraflı məlumat üçün çox təşəkkür edirəm. Mən öyrənmək istəyirəm ki, yəni dekabr ayından avqusta qədər hansı bu 6-7 ay ərzində, 9 ay ərzində işlədiyim, yəni məzuniyyətə çıxmadım, avqusta çıxacağam. Bu məzuniyyətə çıxanda bu həmin əmin məzuniyyət haqqı bu 7-8 ayda gəlirmi üstünə?
Yox, gəlmir üstünə. Siz sadəcə dekabr ayında çıxmalıydınız, çıxmırsınız. Sizin bir ay...
Yox, çıxmamışam da, mən çıxmıram.
Bir ay sizin istirahat hüququnuz var. Məzuniyyətə çıxanda sizin o məzuniyyət pulunuz verilir ki, işləməyib pul alırsın. Gələn il üçün siz müdiriyyətlə, gəl bir il tamam olan kimi, siz bir il tamam olandan səhərsi ikinci, birinci ayda çıxa bilərsiniz yeni il üçün. Yeni il üçün çıxa bilərsiniz. Amma birinci ilə 11 ay gəlişdir.
Bildim, imkan varsa əgər, yəni xahiş edirəm, bir sualıma da cavab verə bilərsiniz. Əgər imkan yoxsa mən...
Yox, buyurun, buyurun, sualınızı verin, buyurun.
Çox sağ olun, Esmər xanım. Əgər mən öz ərzəmlə işdən çıxmışamsa, həmin müəssisəyə qayıtmağa imkan yoxdurmu? Elə bir qanun, şurada elə bir qanun varmı ki?
Qanunda belədir, siz işdən çıxmaq istəyəndə bir ay qabaq ərizə yazırsınız. Bir ay qabaq, müdiriyyət hələ sizi bir ay xəbərdarlıq alır. Siz ərizə yazırsınız, müdiriyyətin ixtiyarı var, bir ay sizin iş yerinizi saxlasın, bir aydan sonra sizi öz xahişinizlə deməli...
Yox, onu tamam məlim, onu öyrənmək istəmirdim mən. Yəni mən ərizəmi yazmışam...
Mən onu deyirəm sizə, mən sizə onu başa salaram da. Ərizə yazdınız, bir ay qabaq, ərizə, müdiriyyət ərizəni qəbul edir, başlayır işçi axtarmağa. Bir ay qutarandan sonra işçi tapmıyıbsa, siz yenidən imtina edib işləyə bilərsiniz. Əgər ikinci dəfə işdən çıxandan sonra ərizə yazsanız ki, məni işə bərpa eləyin, sizin yeriniz qalıbsa, müdiriyyət üzrə könüllü sürətdə aranızda qalan mı qalır?
Yox, sadəcə olaraq mən öyrənmək istəyirdim ki, mən ərizə yazdığımdan bir saat sonra məni son hesablaşmanı verdi, əmrlə.
Siz hesablaşdı, qutardı, bitirdi.
Elə mi? Yəni, 18 il burada imişdir telekomda mənim təcrübəm var. Mən ərzə gəldim, müraciət elədim ki, məni bir daha imkan daxilində qaytarın öz işimə. Dedilər ki, mənə indi deyirlər ki, siz öz ərzə özünə çıxmışsınız, ora qaytmaq imkan yoxdur. Amma Cəmal müəllim, qeyd edirəm ki, ən əsasda. Yəni, hal-hazırki o telekomun rəisi də ikinci dəfə həmin işə qayıdıb. Necə olur ki, bu necə ola bilər ki, müdiriyyətə ikinci dəfə həmin işinə qayıda bilər, fəhləyə qayıda bilməz, fəhlə qayıda bilməz.
Müdiriyyət bu arada məsuliyyət daşımır. Siz öz ərzənizlə çıxıbsınız, çıxan günü...
Yox, mən qanunçuluğu deyirəm sadəcə.
Qanunçuluğu da belə də. Haqsabı ödəyibsiniz, ödəyiblərlə sizə. Ərzənlə sizin işdən çıxartma prosesiniz axıra sona çatıbsa, ikinci dəfə sizi işə götürmək müdiriyyətin artıq hüququdur. Yəni, o sizi ərzəmizi qəbul edib, bəli.
Edə də bilər, etməyə də bilər.
Etməyə də bilər, lazımsa ya. O deyir ki, işdən çıxmışsınız. İkinci də ümumi əsaslarını ərzə yazıb, işə gəlməyəsiniz.
Onu bildim, Esmir xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Və əzizlərcilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-də zəng edin. Sualınız varsa, hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bildirin. Deməli, belə bir sual var, keçirən forma gələn suallara. Belə bir sual var. 2009-cu ildən bəzi ciddi səbəblərə görə boşanmışam. Lakin məhkəmə qərarında uşağın ata ilə görüşü barəsində heç bir şey göstərilmədi. Ancaq veriləcək alimentin vaxt və miqdarı müəyyənləşdi. Keçmiş həyat yoldaşım uzun müddət aliment verilməsindən yayındı. Adəti orqanların köməkliyi ilə alimenti alıb uşağıma xərcləmişəm. Boşandığımız müddətdən bir dəfə də olsun uşağın atası onu görməyə gəlməyib və ona heç bir ayrı maddi köməkliyi göstərməyib. Hazırda mənim yaşadığım şəhər məhkəməsində müraciət edərək oğlumu görmək istəyir. Buna isə mən razı deyiləm. heç uşağım da istəmir. Oğlumun 4 yaşı var, ancaq o evdən çıxanda heç atasını tanımırdı. Xahiş edirəm, bu barədə məsləhət verirsiniz. Yəni, göstərməlidirmi, ata görüşməlidirmi oğlunla, övladınla, uzun illər ona
baxmışlar? Məhkəmə boşanma zamanı aliment kəsib, xanım aliment alır. Amma ata deməli əlavə xərclər ödəmir, yəni tam sürətdə atalıq eləmir və üstəlik uşağının da görüşmək istəyir, uşaq isə istəmir. O düzgün deyil, çünki ana düz demir, çünki atanın əgər qanunda atanın uşaq qarşısında, ailə uşaq qarşısında olan borcu onu maddi cəhətdən saxlamaqdır. Maddi cəhətdə alimentdir, bir də əlavə xərclər. Bu 76-cı maddə Ailə Məcəlləsinin bir də 81-ci maddəsində həm aliment, əsas aliment, həm də əlavə xərclər nəzərdə tutulub. Xanım əgər ata könüllü sürətdə əlavə xərci və alimenti ödəmirsə, məhkəmə müraciət edib bunları alıb və alıb aliment alır. Əlavə xərcləri ata özü könüllü bunu eləmir, yəni uşağı görmək istəmir. Xanım əlavə xərclərin ehtiyac olanda, yəni uşaq xəstə olanda, uşağa əlavə xərclər almaq lazımdırsa, ayrıca iddianı məhkəmə müraciət edə bilər. Amma 4 yaşlı uşağın ata ilə, ata 4 yaşlı uşağın ünsiyyətdə olmaq istəyir, bu onun sırf valideynli hüququdur və onun ixtiyarı var uşağını görüşməyə. Uşağın razılığı yalnız uşaq 10 yaşa çatandan sonra onun rəyi nəzərə alınır. 4 yaşlı uşaq hələ uşaqdır, ata onunla görüşmək hüququ var tam sürətdə. Çünki valideynlər uşaqlara nisbətən bərabər hüquq və deməli vəzifə daşıyırlar. Ana uşağa görə aliment alır, amma ataya onun vərəsəsini göstərmir. O da düzgün deyil, ailə üçün də düzgün deyil, atanın hüququnun pozulması deməkdir.
Təşəkkür edirəm və hazırda Akif bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Akif bəy, dinləyirik
salam,
sizi.
Salam, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən sualımı verə bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Deməli, mən yeni fikirlərdə, Navastovok və
aha. Telefon xətti kəsildi. Yəqin ki, prodüser çalışır. Hazırda Akif bəyə yenə də efirə qaytarmağa və biz suallardan oxuyuruq. Belə bir sual var. Tahir yazır ki, atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib, evi anamın adına keçirə bilmirik. Bizdən pul tələb olunur. Və deyirlər ki, övladların imzası olmalıdır. Bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun.
Vərəsəlik qaydasındadır. Əgər ana 1 il 6 aydır, deməli, rəhmətə gedibsə, ata rəhmətə gedib, ananın adına kəsilmək istəyirlər. Yəni, vərəsəlik açılandan 6 ay ərzində müraciət olunur notarisa, notariat orqanı vərəsəlik açılandan 3 ay ərzində digər vərəsələrin imtinalarını qəbul edir. Yəni, digər vərəsələr bir vərəsənin xeyrinə, mirasdan ola düşən paydan imtina edə bilərlər. Belə halda miras müraciət olunan gündən, deməli, miras vərəsəlik şəhadətnaməsi verilir və qeydiyyat çıxarış alınır. İndi pul istəyirlər deyəndə ki, burada dövlət rüsumundan söhbət gedir. Yəni ki, əgər ev mülkiyyətdədirsə, onu bütün vərəsələr birləşib ananın adına keçmək istəyirlərsə, notariat orqanı bunu imtina edirsə, imtinanın səbəbini göstərməlidir. İmtinanın səbəbini nə əlaqədar rayon məhkəməsinə müraciət edilib vərəsəlik hüququnu qorumaq mümkündür. Burada heç bir problem ola bilməz. Pul istəyirlər deyəndə ki, burada ancaq mirasdan dövlət rüsumundan söhbət gedə bilər.
Təşəkkür edirəm və Akif bəy telefon xəttindədir. Buyurun Akif bəy, dinləyirik sizi.
Alo, axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən deməli yeni fikirlərdə yox, rus demişəm, Navaskoklarda ev almışam, 2 ildən yarımdan yuxarıdır. Bunlar məndə işıq var, su var, amma qaz yoxdur. Bunlar məndən kommunal xərc istəyirlər. Bu kommunal xərci mən verməliyim ya yox, axı məndə qaz yoxdur, tam kommunal şərait yoxdur.
Ya, kommunal...
Bunu öyrənmək istəyirəm, bəli. Evet. Və bir də öyrənmək istəyirəm ki, bu hər kvadrata 40 qəpik alırlar, kvadrat istəyirlər. Başqa yerlərdə 18-dir, 20-dir. Bizdə atabilir sistem mərkəzləşmişdir. Özümüz kombi almışıq, Ariston almışıq. Hamısını özümüz eləmişik. Bu nədir düzgündür? Bu hansı tariflə 40 qəpikdə hesablanır? Kim bunu hesablayır? Buna bir qərar varmı, sərəncam varmı? Nədən götürülür bu?
Telefon xəttində qalın, buyurun.
Navastrokalarda, Navastrok adlandırdığımız yaşayış sahələrində deməli kommunal xidmətlər biraz dövlət fondunda olan mənzillərdən fərqlənir onunla ki, orada əlavə xərclər var. Kommunal xərclər həmən kommunal xərclərdir. Yəni kvadratına görə 40 qəpik deyil, ondan aşağıdır. İndi hardasa. Amma digər bir tərəfdən Novostroka deyilən bir yaşayış sahələri, əgər imtiqadsa, kooperativdirsə, orada əlavə xərclərin tutulması bütün orada yaşayan şəxslərin, sakinlərin, payçıların, eləcə idarə həyəti, kooperativ yerdə həyətinin birgə qərarının əlavə xərclər nəzərə tutula bilər. Ola bilsin ki, digər yerdə kommunal xərclər azdır, amma Novostrokanı saxlamaq üçün onun yəni daha bu evin, mənzilin daha yaxşı qalması üçün, daha da dözümlü qalması üçün, yəni onun abadlaşması üçün əlavə xərclər yalnız kooperativin üzvlərinin bircə idarə heyətinin və ümumi yığıncağının bircə qərarı ola bilər əlavə. Amma qalan xidmətlərdir, liftə görədir, zibilə görədir, mühafizəçiyə görədir, kommunal hər kvadratına görə olan vergidir. Bunlar hamısı ümumidir, respublika nəzərdə tutulmuş deməli qaydada aparılır. Amma digər xərclər ki, əlavə xərclərin tutulması yalnız, yenə də deyirəm, kooperativin üzvlərinin ümumi yığıncağının qərarı ilə nəzərdə tutula bilər və buna hamı səs verməlidir, hamı buna razılaşmalıdır. Əks halda, heç bir yığıncaq çağırılmadan, sadəcə əlavə xidmətlərin, haqların qoyulması bu kooperativ üzvlərinin hüquqlarının pozulmasıdır. Kooperativin sədrinin, idarə heyətinin və ya məhdud məsuliyyət cəmiyyətinin rəhbərliyinin hərəkətindən sadəcə şikayət eləmək olar. Qalan bütün bu xidmətlər hamısı deyirəm ki, ümumi qaydada aparılır. Hara
şikayət etmək olar?
Üzr istəyirəm, axı qaz verilmir, kommunal xərc deyəndə, yəni kommunal şəraitdən söhbət gedir.
Yox, qaz belədir, qaza görə, əgər qaz varsa, qazda bilirsiniz ki, sayğaclardır, sayğaclara görə.
Sayğac yoxdur sizdə?
Bəli, bəzi kooperativ, sayğac varsa, deməli sayğaca əsasən qaz verirlər. Qaz yoxsa, qazın pulunu almaq mümkün deyil. Orada kommunal şəraitlər nədir? Liftin puludur, cibil puludur. Kvadratçısına görədir, axrana görədir və s. hallara görə. Qazınki ayrıca hesab gəlir.
Qaz və işin
elektrinki ayrıca gəlir, bəli.
Bəzi bizə qaz verilmir bələ, hələ ki.
Verilmir, deməli, idarə hələ, bina hələ istifadə verilmir. Amma qaz verilərkən bəzi yerlərdə qaz sayğacını qoymağa deyil.
Yox, qaz verilmirsə, necə qaz pulu istəyirlər?
Qaz pulu istəmirlər.
Məndən qaz pulu istəmirlər, yox.
Kommunal xərclər, bir kvadratına 40 qəpik istəyirlər.
Hə, yox, azdan danışdı ona görə.
O, yenə deyirəm, kvadratına 40 qəpik hesabı ilə hesablanmağı, ümumiyyətlə yenə deyirəm, o 40 qəpikdir, 50 qəpikdir, bu kooperativ xüsusi mülkiyyətdir, yəni ki, o parçaların mülkiyyətdir.
Kooperativ diyor, bu bizdə özümüzün komendantımız var, ideal inşaatın obyektidir.
Bu kooperativ əsaslarla inşa edilən binadır, buna dövlət
təsir... Yeni tikili deyil, buna, yeni tikililərdən.
Yeni tikilərdir.
Yeni tikilərdir.
Buna dövlət qarışa bilməz, müdaxilə elə bilmir. Sadəcə oranın sakinləri bir də o inşaat evini inşa eləyən onun rəhbərliyi, eləcə də sakinlərin bircə vəsaitinə və yaxud əlavə bir vəsaitlərlə bunların həm bəzi, bayaq dedim, yəni bunların vəsaitinlə bina inkişaf eləyir. Onun sudur, su xarab oldu, bunu məsələn mənzil istismar sahəsinə zəng edilmir ki, rayon kommunal təsərrüfat idarəsinə zəng edilmir. Bəli. Özləri yığışıb, pul qoyub, onun materialını düzəldirlər. Yəni bunlar bəli. Kollektiv mülkiyyət kimi gedir. Yəni bütün sakinlərin birgə xərci ilə bu bina ərsə çatır. Bunu da təşkil edən MMC-lər var və MTK-lar var. MTK bunu bəli. Yaxşı təşkil edirsə, sakinlərin hər birinə müəyyən qaydada razılıq əsasında bunları eləyirsə, mübahisə olmur. Yoxsa öz başına heç kimdən razılaşmadan bu kommunal xərclərini qaldırırsa, sadəcə bu kooperativ üzvünün hüququnun pozulmasıdır, bu barədə məhkəmə müraciət eləmək olar.
Bir də üzr istəyirəm, onlar deyirlər ki, siz kommunal xərci vermədiyinizə görə, tək mən deyirəm, 4 nəfərdir burada, vermədiyinizə görə biz sizi məhkəməyə verəcəyik və məktub göndəriblər hər bir kəsə. Orada prezident aparatının sərəncamı, nazirlər qabili sərəncamı növrələrini göstərirlər ki, buna görə biz siz verməlisiniz bu pulu. Mən də deyirəm ki, biz bu hansı qaydana, bəlkə 50 qəpik idi, bəlkə 30 qəpik idi, bunu mən necə bilim sən neçə qəpikdən yığım, 40 qəpikdən kvadratı yığırsa, bu düzgün deyil axı.
Məllim, burada belədir ki, qoy sizi kommunal xərclərə görə pul ödənilmirsə, əlbəttə siz ixtiyarı var ki, görürsünüz kooperativin ixtiyarı var sizi məhkəməyə verən. Məhkəməyə verəndə siz də qarşılıqlı iddia verirsiniz kooperativə qarşı ki, sizin bizdən tələb elədiyiniz pul həddindən artıq şişirdilib, çoxdur, Qarşılığı qoy versinlər siz məhkəmə, məhkəmə araşdırsın.
Əgər yaşı, orada yaşayış varsa, yaşayırsınızsa özünüz
400 nəfər yaşayır.
Deməli kommunalı da ödəməlisiniz. Əgər narazısınızsa ki, yəni o başqa məsələdir, kommunal xərclərin ödənilməsi.
Siz,
və narazısınızsa ki, evin kvadratına görə sizdən çox pul alınır, o zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Siz sadəcə kabinetin sədrindən tutmuş, daha yerli icra orqanlarına kimi, daha prokurorlar kimi ərizə yazıb, müraciət edib öz şübhələrinizi bildirə bilərsiniz ki, bizdən çox pul alırlar. Bəli. Yəni sizə qoy rəsmi cavab versinlər ki, çox almırlar, qanun, bu qanuna görə, bu normativ akta görə bu qədər sizdən pul alınır, sizə o məlumatı, informasiyonu əvvəldən verə bilərlər. Siz müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əzizlər, yarım saat vaxtımız var. 436-7742 xidmətinizdədir. Hazırda İslam bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam bəy, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizi dinləyir. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Mən hüquqşünas da salam deyirəm.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mənim sualım hüquqşünasədir. Mən elektrik sayğacı ilə bağlı problem yaşayıram. Bakı elektrik şəbəkəyə müraciət etmişəm, elektrik sayğacı qoyulması var idi. Onlar mənə bildirirlər ki, birinci göndərdilər nümayəndə ki, baxsınlar yerinə, yerində aydınlaşdırdılar ki, 50 metrdən azdır. Sənə elektrik sayğacı qoyulmalıdır. Sonra ərzən dalınca getdim Bakı elektrik şəbəkəyə. Orada mənə bildirdilər ki, pul ödəməlisən.
Yenə telefon xətti kəsirdi. Deyəsən, bugün bizim ciddi texniki problemlərimiz var telefonla bağlı. Xahiş edirəm prodüserdən İslam bəyə bir də cəhd göstərsin, efirlə əlaqələndirsin bizimlə. Və belə bir sual var. Atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib, evi anamın adına keçirmək üçün nə etməliyik? O biraz başqa şey.
Vərəsəlikdir də o məsələ.
Bəli, bəli, evi, bəli, bir dinləyicidir yazmışdı və eyni sualdır, siz buna bənzər bir sual cavablandırmışdınız. Bir sual var, Əkbər yazır ki, 3 ay əvvəl alqı-satqı müqaviləsi ilə maşın almışam. İndi bilinib ki, maşın mühüm yerdən vurulub. Bunu yəsi məndən gizlədib. Mən hansı əsaslarla və necə həmin maşını geri qaytara bilərəm? Buyurun.
3 ay sonra bilib, məsələn.
Bəli.
Deməli, burada əgər maşın alıbsa, bu artıq istilakçıdır. Yəni, onun ixtiyarı var ki, alğı satıcının borcudur ki, satdığı əmlakı alıcıya, satıcı əmlak haqqında, onun qüsurları haqqında, onun keyfiyyətləri haqqında ətraflı məlumat versin və bunu alıcının da ixtiyarı var, bunu ətraflı yoxlasın və malı alsın. Əgər satıcı öz malını satıbsa, bilibsə ki, burada qüsurlar var, alıcı da onu lazım qədər yoxlanmayıbsa, bizdə Azərbaycan Respublikasında deməli, mülki məcələyi də istilakçıların haqqında, hüquqda haqqında qanunda da yol verilir belə halda ki, belə halda əgər alıcı o gizli qüsurlardan xəbəri olmayıbsa, sonradan qüsur varsa olubsa və qüsurun məhz satıcı tərəfindən bilə-bilə ona deməli gizlədibsə, bu barədə mübahisə qaldıra bilər məhkəmədə və onun ya kompensasiyasını ala bilər, ya malik maşını qaytara bilər. Maşını qaytarmaq çox vaxtı alınmır, yəni ki, üzü artıq pulla xərclənir, çox uzun proses tələb edir. Amma hər bir şəxsin ixtiyarı var ki, ona qüsurlu mal satdığına görə ondan kompensasiyasını qarşı tərəfdən tələb eləsin. Çünki bu fiziki şəxsdir, bundan biraz çətin olunur. Amma dövlət müəssisələrində iri idarələrdə iri silahçılar arasında olan bu məsələ biraz məhkəmə qaydasında daha dəqiq yerinə yetirilir.
Daha asan həll olunur. Və İslam bəy yenə telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi İslam bəy, buyurun.
Mən dəftir sualı tam verə bilmədim.
Buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Bu elektrik sayğacın qoyulması barəndə pul tələb elədilər məndən orada. Bunu bir aydınlıq gətirməyə. Bir də ki, yəni bunları mən yazdım Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyini, anti-insarlarda, yəni orada baxırlar, o hüquqlar. Onların da bir bildiriş gəldi ki, yəni ona hara baxılacaq, Bakı elektrik şəbəkədən bizə hərə məktub gəlib çıxmayıb. Yəni uzadırlar da, bu haradasa bir 6 aydır, 5 aydır, 6 aydır elə ancaq ora-bura şey deyirlər, çatırıb qoymur. Yenidən mən getdim şeyə, Bakı elektrik şəbəkəsinə. Orada mənə bildirdilər ki, pul ödəməsən, yəni mümkün deyil ki, bunu qoyaq dəvirsən. Yəni pulu ver, gətirək qoyaq. Bu nə qədər düzgündür, doğrudur. Bir də, yəni mənim başqa bir sualım da var. Əgər mümkünsə onu indi verim, yoxsa
gözlüyün qoyun, hüquqşünas birinci sual.
Sağazların qoyulmasıdır, yəni itirik hazanda. Pul ödəniş var, yəni ödəniş alınmalıdır. Bu çox mübahisələndirilən məsələdir. Çox yerlərdə də bu bir qayda olaraq bu sayğıclara görə sayğıcların alınması, yəni o istilakçıların üzərinə qoyulub, bu öz sayğıcı üçün özü pul ödənməlidir. Yəni bu belədir. Digər sual nədir sizdə?
Aha, başqa sualınız da var, buyurun.
Başqa bir sual ondan ibarətdir ki, elə bir əmoğlu da bizdə. O torpaq alıb başqasının adına. Həmin o torpaq da sən danışın. Torpağı da elə bir ki, alan adında olan adam rəhmətə gedib. İndi o adamın adından çıxarıb həmin sənətə, bu elə bir ki, etibarnamə ilə öz adındadır. İndi öz adına keçirə bilməz. Valideynlərin adına keçirməsi üçün hara müraciət etməlidir? Hal-hazırda da həmin o torpağın üzərində də ev tikibdir, hazırdır, ev hazırdır.
Buyurun.
İndi o necə şey eləmək lazımdır, onun haqqı məlumat verəsiniz.
O torpaq əgər istifadədə verilibsə, yəni ki, məlumdur, yəqin ki, bu torpaq sərəncamla verilib və yaxud bələdiyyənin sərəncamına verilib. Əgər belədirsə, yoxsa mülkiyyətdirsə, mən bilmirəm, torpaq mülkiyyətdədir, şəhadətnaməsi var, ya da aktı var, ya da çıxarış, ya da baxmaq lazımdır torpağın təyinatı, torpağın status şansıdır. Əgər bu torpaq müəyyən bir yerli bələdiyyənin sərəncamı ilə və ya qərarına verilibsə və həmin şəxs torpağı alıb digər şəxsə onu sənədləşdirmək üçün etibarnamə veribsə, əlbəttə o şəxs etibarnamə ilə öz adına sənədləşdirə bilməz. Sadəcə həmin torpaq barəsində bələdiyyənin, eləcə də icra hakimiyyətinin, eləcə də sair orqanın verdiyi sərəncamı əsas tutaraq, o planı əsas tutaraq, torpaq onu həmin etibarnamə əsasında istənilən şəxsə, üzündən başqa, kadastr planı almalıdır, sənədlər almalıdır dövlət torpaq şöbəsindən. Ondan sonra sənədləri həmin sənədlər əsasında bu torpağa dair sənədlər əsasında dövlət daşınmaz əmlakın dövlət rəis idarəsindən özünə çıxarış ala bilər. Yəni etibarnamə əsasında hərəkət edərək həmin sərəncam əsasında kadastr almalıdır. Kadastr alandan sonra daşınmaz əmlakın dövlət rəis idarəsindən həmin torpağa dair çıxarış ala bilər.
Bir də mən sual vermək, bir axı sualın yarımçı qaldı, tam aydınlıq dedim. Məndən elə bir ki, o sayğıca görə 250 manat pul tələb edirlər. Başqalarına maraqlanmışam, o pulsuz qoyulubdur, sayğıca görə heç bir tələb olur. O, ona bir dənə aydınlıq gətirəcəm.
Aydınlıq gətirdim. Mən bizim bildiyimiz nə, biz o işlərlə tez maraqlanırıq. Sayğıca görə pulun ödənilməsi, yəni ki, Bakı Elektrik Şəbəkə İdarəsinin bu daxili qanunudur və ödənilir, ödənməlidir. Bunu ödənilir
məsələn.
Onun məbləğini biz bilmirik, amma ödəniş aparılır. Baxır sayğacın özünün onun böyüklüyünə, kiçiliyinə, onun markasına baxır, onun gücünə baxır. Sayğaclar cürbəcürdür.
İndi adi bir mərtəbə ev üçün də, yəni adi ev üçün.
Biz onu deyə bilmərik, biz oranın buxaltırı dörük, biz sadəcə bilirik ki, bu ödənməlidir.
Bir də yəni o sayğacın özünə alınır, yoxsa onun məsələn çəkilmə xətləriniz anına da şey planlıdır.
Mənim bizim ancaq bu elektriklə əlaqədar sizə deyə biləcəyimiz bu məsələdir. Budur. Sağ olun.
İndi onların istədiyi pul həmin şey üçün, material üçün 5 dəfə
artıqdır. Bir dəqiqə, gəlin belə qoyaq salıq. Cəmal bəy, necə hesablatdırıb dəqiqləşdirmə apara bilər?
Dəqiqləşdirmə nədir? Müəllim şübhələnir ki, buna görə pul alına bilməz. Ərizə ilə müraciət edir baş idarəyə, Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsinə, rəisinə. Müraciət edirsiniz və bildirirsiniz ki, siz din əməkdaşlarınız məndən qanunsuz olaraq öz hesabıma sayğac almağa təklif edilir. Əgər belə bir norma varsa, xahiş edirəm bizə yazılı məlumat verin. Onlar o norma haqqında sizə ətraflı müraciət məlumat verəcəklər. O məlumat sizə narazılıq eləsə, yəni təmin eləməsə, məhkəmə müraciət edib bunu mübahisələndirə bilərsiniz. Onun metrasına kimi, onun markasına kimi bütün informasiyaları Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsi, əgər Bakıda yaşayırsınızsə, sizə məlumat verə bilər.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436 77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, zəng edin. Efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı bildirin. Hazırda Tofiq bəy telefon xəttindədir. Tofiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hüquqşünasımız sizi dinləyir, buyurun.
Hüquqşünasımızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mənim sualım ondan ibarətdir. Bugün hamı puldan sual verir, elə mən də pula aid sual hazırladım. Mən Vahid Bank'a 100 min manat pul qoymuşam. Yasamal rayon filialına.
Ay maşallah.
İndi bu Qasımov cənabları nə tapıram, nə eləyirəm. Mən bu 100 min manatımı itməyi mənim hüququma böyük təsir eləyir. Bizim yaşadığımız ölkədə hüquqi bir cəmiyyətdir, hüquqi bir dövlətdir. Mən necə eləyim? Bax, mənim bu 100 min manat qoyduğum o rus pulu, heç nə oradan ət almışam, nə yağ almışam, nə faiz götürmüşəm, heç nə 100 min manatı aparıb qoymuşam, heç nə də almamışam. Mənim bu 100 min manatımı hansı yolla almaq olar və hörmətli hüquqşünasımız əgər nəyisə təklif eləsə, məsləhət bilsə,
bu mənə hüquqi yardım göstərə bilər. Şəkildə adamlar pullarını qoyurdular. 15, təxminən bir 15 il əvvəl
suallar,
kütləvi şəkildə pullarını bu, Vahid Banka qoyan adamlar.
Ümumi qaydana deyə bilərik ki, o vaxt ki, Vahid Bank şəxsi bank idi. O şəxsi bank müştəriləri cəlb eləyirdi. Müştərilər bank elə bir qurumdur ki, banka qoyulan məbləğ risk eləmək deməkdir. Yəni, bank öz riskinə işləyir, vətəndaş da bankla əlaqada olanda risk nə işləyir. Ümumiyyətlə, bütün müqavilələr hamısı riskdir. Yəni ki, siz Vahid Banka pul qoyanda başqalarına baxıb qoymusunuz, hamısı risk edib, doğrudan da risk özünü doğrultdur ki, həqiqətən də bu bank, yəni rentabildir bank olmadığı üçün, öz hesabına, vətəndaşların hesabına bu bank işə verirdi, getirdi, bank müflis oldu. Müflis olandan sonra bankın ödəniş, deməli, qabiliyyəti olmadığı halda, bank özünü, indiki zamanla belədir, özünü müflis elan eləyir və yaxud özünü ləğv eləyir və onun vəsaiti heç satılır və onun borcları sizin kimi adama ödənməlidir. Bu qanunda belədir. İndi Vahid Bankın o vaxta kimi nə pulları qalıb, nə əmlakları qalıb. Çünki Vahid Bankın obyektlərindən çoxu icarədə idi, öz əmlakları da yox idi. Yəni, indiki zamanda, yəni iddia müddəti də keçib neçə vaxtı, o vaxtı
axı 20... Bəlkə bir 15 ili var da, siz ora pul qoyun.
İndi sizin əgər Vahid Bankın hər hansı bir yerdə əmlakının olduğunu, pulun olduğunu bilirsinizsə, o informasiya sizdə varsa və yaxud Vahid Bankının idarə heyətinin sədrinin özünün şəxsi əmlakı varsa, siz onu müəyyənləşdirib, məhkəmə müraciət edib, o pulun əvəzini tələb edə bilərsiniz. Əgər bunların heç biri yoxsa, deməli, mümkün deyil pul almaq. Başqa bu...
Olar mı fikrimi deyim?
Buyuruz.
Canım qardaşım, bu dövlətin nəzdində dövlətin icazəsi ilə yaradılan bank olub.
Yox, dövlətin nəzdində deyildir.
Hər kəs istədiyini eləyə bilər. Bəs buna dövlətimiz əgər bir reaksiya vermirsə, mən haqqımı, hüququmu kimdən tələb eləməliyəm, qardaşım? O öz manafeyini güdür bank.
Yox, yox.
Açıq düşürgən. Cəbhənin vaxtında yaradılmış bank.
Yox, bir dəqiqə.
Fərqi yox da, mən Sovet hökumətinin...
Başa düşürəm, mən sizi...
92-ci ildən büyüyünə qədər Sovet hökumətinin qoyulduğu pulu almamışam. Çünki o Sovet hökumətinin dövründə də verilən o pullar 92-ci ilə qədər verdilər rus pulunu. Amma 92-ci il, 93-cü il, 94-cü ilə qədər rus pulları dövriyədə olub. Şamil edilməyib o pullar.
Olacaq, hissə isə mərhələ-mərhələ verirlər pulları.
Yox, yəqin ki, onu siz deyirsiniz, mərhələ-mərhələ heç bir
tərəfdən sizin pullarınız elə banklarda batıb ki, Rus batdı, sonra Vahid bankda.
Mənki şəxsən batmayıb, çünki hələ qanun çıxmayıb ki, 92-ci, 93-cü ilin rus pulları veriləcək. Yəni, bu batmayıb.
Bəli, bəli.
Mənim, yəni, o siz uzun müddət deyirsinizsə, mən 92-ci ildən sonra qoymuşam, o Vahid Bank,
bəli, Vahid Bank sonra
nətər olur, dövlətə qoyduğum pul batmır, Vahid Bank özü istədiyi kimi bank açır, sonra da deyir, hə, mən müflis oldum, mən çıxdım, getdim, vay bay, sağ olun.
Bilirsiniz neçədir, bircə dəqiqə Tofiq bəy, Vahid Bankın, həmin bankın rəhbərliyi vaxtı ikən cəzalandırıldı, əlində olan nə vardısa əmlak filan alındı əlindən, müsadirə olundu, satıldı, kimlərəsə çatdısa pulları qaytardı, kimlərəsə qaytarılmadı. Yəni bu proseslər artıq bitib, keçib.
Dövlət şəxsi banklara, şəxsi sektora görə cavabdeli daşımır. Şəxsi sektora sığorta edərləri, əgər vətəndaş öz pulunu harasa qoymaq istəyirsə, bu sığorta alır pulunu, bankın özü sığorta alır. Bu şəxsi sektordur. Dövlət yalnız öz borclarına görə vətəndaş qarşısında cavabdeli daşıyır. Məsələn, dövlət bankında dövlətin sığorta idarələrində, dövlətin sair orqanlarında, amma bu Vahid Bank və sair banklar indi də xüsusi əsaslarla, yəni ki, şəxsi banklar ki var, onlar da risk içindədirlər. Dövlət, onlar dövlət Milli Bankından asılıdırlar, onlar ümumiyyətlə şəraitdən asılıdırlar. Sabah onlar bankrota düşsələr və yaxud kooperativ evə görə, hər hansı bir şəxs kooperativ evi tikir, vətəndaşları alladır, bir mənzili beşinə satır. Gəlib prezident aparatında nümayiş edirlər. Çox pis. Nəyə görə? Prezident aparatı kooperativ bank başqa şeylərdir. Kooperativə risk edib pul qoyan şəxs artıq bilməlidir ki, ətrafına nə maraqlanmalıdır, bunun bazası varmı, bunun tikindir, hat, bütün informasiyaları alandan sonra pul qoymalıdır. Əks halda bu da riskdir, bunu da dövlət cavablı daşımır.
Deməli, hər bak, kəs.
Bəli, yox, hər kəs yox. Bax, dövlət Milli Bankdan başqa nə qədər bank var, heç birinə dövlət məsuliyyət daşımır, nəyə görə? Çünki o bankla müştəri arasında olan riskdir, dövlət onların sirlərinə də qarışmır. Yəni, nə qədər pul qoydu, nə qədər pul götürür, onların daxili işləridir. Bir daha deyirəm, vətəndaşla bank arasında olan münasibət riskdir. Dövlət belə məsuliyyəti daşımır, dövləti də günahlandırma olmaz. Ona görə deyirəm, hər hansı bir əməliyyat eləyəndə 100 ölçün, 1 biçin. Borc verəndə, borc verəndə siz də bank, banklar kimi girov götürün, ipoteka götürün, borc verin. Sonra deməyin ki, mənim borcumu aldı, məni atdı, allatdı.
Yaxşı, o məsələyə görə həqiqətən də Vahid Bankın məncə rəhbərindən tutmuş.
Tutdular, dələduzluq çıxdı da onlarda.
Dələduzluq məhkəmə. İndi sizi, bircə dəqiqə sizi maraqlandırır ki, o pul sizə qayıdacaq ya yox. Bax, vəkil sualınız
nədir? Vəkilin də köməyini istəyirəm ki, vəkil bu sayədə mənə köməkli yerləsin. Mənim bu ölkədə yaşayıram, hüquqi bir cəmiyyətdə kimsə məni allasın. Mən deyim ki, o hüquqi şəxsdir, fiziki şəxsdir, bankdır, risk eləyib. A, özü risk eləyib, öz həyatını qoyub mənə nə? Mənim dövlətim deyil, bu Azərbaycana nüfuz mu gətirir? Onda addım başı hər kəs allasınlar. Belə şey olar.
Cəman bəy, mümkündür mü bu vətəndaşa
kömək eləmək? Belə praktikada bizdə yoxdur, bəli, mümkündür. Nəzərə cəhətdən mümkündür. Niyə mümkündür? Sadəcə olaraq praktikada bizdə o belə bir hələ belə bir
nəticədə
prezident yoxdur. Çoxlu aksiyalar gətirirlər bizə. 92-ci ilin səhmlərini, dövlət aksiyaları. Deməli, birgə aksiyalarını gətirirlər, paçkalarla gətirirlər. Hansı qolların qiyməti düşüb, ilin onları indeksasiya eləyəndə gör nə qədər pullardır. Onun alma mexanizmi qurunda biz vuruşuruq. Bank daha da çətindir. Bankın özü yoxdur.
Təəssüf, yəni təəssüf.
Yəni ki, bu adam, canım qardaşım, bu Azərbaycanda yaşayır da yəqin ki, bunu məhkəməyə verməyin yolu, bunu axtarışı çıxab, bir üzə çıxsın.
Axtarışı deyəndə ki, o bankın işçiləri rəhbərliyi vaxtı ilə cəzalandırılıb, dələduzluq maddəsi ilə əmlakları da müsadirə olunub, cəzalarını çəkib artıq azadlıqdadırlar. Yəni, əgərləri, onlar qaçıb gizlənməyiblər ki, onlara axtarış tələb olunsun. Deyirəm,
mənim əzəm əsasında cəzalandırılsaydı, deməli, mən o pulu ala bilməzdim. Özləri kim Tofik cəzalandırıbsa,
bəy,
onlar
bəy,
başqa şeydir.
Tofik
mən ümid edirəm
Tofiq bəy dediyin düzdür. Sadəcə onun üçün həm iddia müddəti keçir, həm də faktiki olaraq, praktiki olaraq siz o pulu ondan ala bilməzsiniz. Çünki o bankın heç bir əmlakı qalmayıb. Siz ümid eləmə... Çünki bank özü də hüquqi cəhətdən fəaliyyət göstərmir. Onun əmlakı da yoxdur. Sizin isə ancaq istədiyiniz...
Bir dəfə mən bir araşdırma eləmək istəmişdim və məlum olmuşdu ki, heç o bankın prezidentinin, o vaxtki sahibinin heç bu DG, heç özünün şəxsi adında heç bir əmlakı yoxdur. Yəni ki, sizin borcunuzu yönəltsinlər o əmlaka, əvvəla iddia müddəti bitib, ikincisi hətta bitməsə belə, sizin borcunuzu yönəltsinlər onun hansısa bir əmlakını sizin borcunuzu qaytarsın. Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə çox təəssüf ki, təəssüf ki, perspektiv yoxdur sizin məsələnizdə. Təşəkkür edirik, prodüseri də var sizin nömrəniz, əgər hüquqşünas bu məsələyə baş qoşmaq istəsə, mütləq sizin nömrənizi verəcək ona. Bir daha təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə. Əzizlər, 76-77-42 xidmətinizdədir. Təxminən 10 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. Əgər sualınız varsa buyurun, zəng edin, canlı efirə qoşulun və Cəmal bəyə hüquqşünasa sualınızı bildirin. Efirə çarəsi hazırlıq radiosu.az internet ünvanımızdır. Sualınızı ora yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirəcəm. Hazırda Murad bəy telefon xəttindədir. Qəbələdən zəng vurub. Murad bəy, axşamınız xeyir, biz sizi dinləyirik.
Axşam xeyir. Xanım, sualımız bu mülklə bağlıdır.
Buyurun.
Elə bir ki, mən öz mülkümü, necə deyim, dədəmin adına olan çox sayılı torpaqlar var. Həmən torpaqları hal-hazırda biz öz adımıza keçirmək istəyirik. Yəni, onun üçün biz nə etməliyik, kimə müraciət etməliyik?
Pay torpaqlarıdır.
Pay torpaqlarıdır, Murad bəy.
Xeyr, bunlar elə bir ki, ne dedim, şahsi torpalarda, elə bir ki, otlaq sahələrdir bu Kürdəmir zonasında, ondan sonra bu...
Torpağın
bu
nə sənədi var, sizin dilinə? Torpağın nə sənədi var?
Necə?
Nə sənədləri var torpağın?
Hər bir sənədləri var.
Məsələn, nəyə, çıxarışı var, şahadatnaması var... Şahadatnaması var.
Ki, şey, kartya var da, torpaqların ikisinin de kartyası var.
Kartya deyəndə ki, yəqin ki...
Kartya nədir?
Kartası, xəritəsi.
Xəritəsi.
Xəritə, xəritə, bəli.
Təkcə xəritəsi var. Xəritədən əlavə heç bir şahadatnama çıxarış yoxdur.
Var, var, elə bir şey torpağı ikisinin
de şahadatnaması. Torpağı baxdığın, torpağı baxdığın atanıza kim verib?
Dövlət tərəfindən verilməli.
Nəsinci ildə?
92-ci ildə.
92-ci ildə?
Bəli, bəli.
İndi baxmaq lazımdır. Əgər torpaq mülkiyyətdədirsə, baxın bir sənədə. Çıxarışı varsa, onun qeydiyyat vəsiqəsi varsa, şahadatnaməsi varsa, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd varsa üstündə. Təkcə xəritə ilə olmur. Xəritə ilə isə, əgər torpaq sizindirsə, məhz sizə verilibsə, bələdiyyənin də ölsə, dövlətin də ölsə, sizə verilibsə, hər hansı bir sərəncam əsasında, siz onu inkişaf elətdirib, gedib Dövlət Torpaq Komitəsinin əli ilə bayaq dedim. Deməli, iştirakı ilə, onların köməyini ilə siz buna ala bilərsiniz, kadastr ala bilərsiniz, biz ona çıxarış ala bilər, şahadatnama ala bilərsiniz, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən son nəticədə çıxarış ala bilərsiniz və texpasport ala bilərsiniz torpaq üçün. İndi bilmək lazım, bilmək...
Bu texpasport, elə bir ki, bunun torpağın texpasportu var, amma texpasport da kartya, ondan sonra sənətlər, yəni bizə çox, biz dəfə iyun ayında bu torpaq şöbəsinə müraciət elədik, yəni bizə dedilər ki, 20 gündən sonra yenidən müraciət edin, 20 gündən sonra yəni yenidən müraciət elədik, yenə də yəni baxan olmadı.
Gedin bir hüquqşünasın yanına sənədləri göstərin. Gedin bir başa çıxan bir adamın yanına sənədləri göstərin. O sizə düzgün biz sənədləri görsək, deyərik. Görmürük sənədləri.
Bakıya yolunuz düşəndə gətirin sənədləri. Biz hüquqşünası, yəni hüquqşünas tanış olsun sənədlərlə. Sizə yerində məsləhət versin. Oldu mu?
Bir də elə bir ki, bu... Kuba'daki torpaq bu, öyle bir şey Kuba ərazisi olduğu için, yani evveler Qəbələ ərazisinin yani torpağı, torpağı. İndi hal-hazırda Kuba ərazisinin torpağı olduğu için, öyle bir ki bizim kartiyada olan torpağı hal-hazırda, yani məndəki kartiyada olan torpağı 132 hektardır. 132 hektar. Yani orada öyle bir ki bize bu Kuba torpaq şöbəsindən gelip, yani orada yer istəyirdilər ki, göstərdilər ki, yani elə bir ki, 132 hektarın 132 hektarın, 56 hektarı yararsızdır, 56 hektar yararsızdır. Qalan yerdə elə bir ki, biz öz planımızda olan, xəritədə olan torpağı istifadə edə bilmirik. Yani onlar bizə imkan vermirlər onu istifadə eləməyə. Yani müəyyən yerləri özləri üçün istifadə edirlər biz elə bir ki, gedənə kimi ora. Yani o torpağa elə bir ki, mən yenidən həmən torpağın kartiyasını çıxarda bilərəm mi? Yani xəritəsini. Olduğu kartiyadan yox, elə bir ki, yeni kartiyayı çıxarda bilərəm mi torpağa? Siz yeni xəritə.
Torpaqla əlaqədar nə hərəkət edirsinizsə, torpaq komitəsinin, torpaq şöbəsinin əli ilə kartoteka var, onu, şey, onun o sputnik çəkilişi ilə əlaqədar, dəqiq onun sərhədlərini ölçməyə ilə əlaqədar, müəyyən sənədlər əsasında siz onun xəritəsini təzədən çıxarda bilərsiniz.
Biz ancaq yalnız rayon bələdiyyəsinə müraciət eləməliyik.
Yox, bələdiyyə, o torpağı biz bilmək lazımdır, torpaq kimin torpağıdır? Bələdiyyə torpağı.
Torpaq yəsi elə bir ki, hal-hazırda, yəni dünyasını dəyişib.
92-ci ildə torpaq islahatları bizdə aparılmır.
Yəni vəsaitnamə var da.
Bir dəqiqə, yəni 92-ci ildə Azərbaycanda torpaq islahatı aparılmıb. 90 torpaq islahatı aparılıb 97-ci ildə, 96-97-ci ildə. O vaxta qədər bizdə yox idi torpaq islahatı. O torpaq sizə necə keçir, bunu deyə bilmərik. Ola bilsin dövlətin icra hakimiyyətinin sərəncamına verilib. Ola bilsin kolxozun əmri ilə verilib. O bilmir axı o torpağın statüsü nədir. Əgər ola bilsin ki, ola sənədlər yoxdur, hələ də bələdiyyənin torpaq sahələridir.
Fondundadır.
Təkcə xəritə ilə torpağın statüsünü müəyyən eləmək mümkün deyil. Xəritədir, kimsə gəlib çəkib deyib, ala bu sənin. Amma onun hüquqverici sənədi olmalıdır.
Yəni bunun üçün biz rayon torpaq şöbəsinə müraciət eləməliyik.
Müraciət eləyin bir o işdən başı çıxana. Bəli, torpaq şöbəsinə müraciət eləyin. Torpağın görüm yiyəsi kimdir? Bəlkə bələdiyyədir, bəlkə dövlətdir, bəlkə
hansı haranın fondunda da əvvəl onu müəyyənləşdirib tapmaq lazımdır.
Boş torpaq çıxay, bəlkə.
Yəni bu torpaq iki yəni fonddadır. Ucar və Quba.
Siz, amma hansı qurumun fondunda da onu
siz torpağı gərək, onun təyinatını, onun sahibini müəyyənləşdirin torpaq şöbəsindən, görün kimin. Aha. Ondan sonra sənədləşdirməyə aparın.
Oldu. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Zengetinizə görə. Məncə, əz prodüsörü deyirəm ki, yəni artıq verilişin sonuna yaxındır. 3-4 dəqiqəmiz qalıb. Ona görə də artıq zəngləri dayandıraq və bir iki sual da oxuyaq. Cəmal bəy cavablandırsın.
Buyur.
Dinləyicilər də sağollaşaq.
Bəli.
Deməli, belə bir sual var. Mahir bəy yazıb göndərir ki, yaşayış evi və torpaq sahəsi üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı və çıxarışın alınması üçün əmlak məsələləri dövlət komitəsinin yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində ödəniləcək dövlət rüsumu neçə manatdır? Amma bu, yəni dövlət rüsumundan danışır.
Çıxarışın alınması, yəni tex pasportun alınması.
Çıxarışın və tex pasportun alınması.
Yox, çıxarışın, tex pasportun alınması.
Yəni ayrı-ayrı qiymətlərdir də, bəli.
Bəli, ayrı-ayrı.
Toplayın bir qiymət deyin.
Bəli, toplamaq belədir ki, 60 manatdır da o çıxarışın alınması.
Çıxarış 60 manat, bəs texniki pasport?
Tex pasport da o, elə o qiymətədir.
Aha. Deməli, Araz yazır, atam rəhmətə getməmişdən öncə böyük qardaşıma vəkalətnamə verib, heç kəsin xəbəri olmadan, qardaşımın dediyinə görə biz o kağızı görməmişik. Atam onda xəstə idi, 1 il 4 aydır ki, rəhmətə gedib. Biz o evi anamın adına keçirə bilmirik. Qardaşım deyir ki, mənim icazəm olmasa, bu evi nə kiminsə adına keçirə bilməzsiniz, nə də sata bilməzsiniz. Bu nə dərəcədə qanunudur? Onu da qeyd edim ki, o evdə həmin qardaşım qeydiyyatda deyil. Buyurun. Amma qeydiyyatın nə dəxli var kimisə deyə?
Mirasdırsə, mülkiyyətdədirsə, vərəsədir də yəqin. Kimisə adına keçmək istəyəndə, yəqin
vəsiyyət edib də
yəqin. Bəli, yəqin vərəsələrdən biri notariat kontorunda imtina eləyir. Kimisə adına keçinməyə.
Amma əgər vəsiyyətnamə verilibsə, yenə də imtina vacibdir.
Yox, vəsiyyətnamə verməkdə də o məcburi pay var. Vəsiyyətnamə nəticəsi nasıl olmayaraq, yəni rəhmətliyin oğlu, uşağı orada məcburi paya malikdir. Məcburi pay o deməkdir ki,
20%?
Bəli, o payın, düşəcək payın yarısı qədər onun payı var. Yəni o vərəsədir artıq. Əgər bu ləyaqətsiz vərəsə kimi vaxtında məhrum edilmirsə, artıq bu vərəsədir. Və vərəsə kimi onun deyiləcək sözü də var. Ona görə deyir, imkan vermirəm. Ona görə bu işə məhkəmə baxmalıdır. Onun məcburi payı müəyyənləşdirib ona verilməlidir. Qalan vərəsələrin də şəhadətnamə əsasında payları müəyyən olmalıdır.
Bu məhkəmə. Mən özür istəyirəm. Əgər hamıya pay veriləcəksə orada, onda bu vəsiyyətnamə nəyə görədir?
Vəsiyyətnamənin heç bir əhəmiyyəti, vəsiyyətnamənin əhəmiyyəti budur ki, vəsiyyətnamə kimə edilir, ona bir az pay çox düşür. Amma məcburi pay.
Biraz deyəndə ki, yəni
məsələn, qabaqki qanunda mülkiyyətçi vəsiyyətnamə kiməsə elirdi. Əmlak onunki idi. Amma indiki qanundan 2000-ci ildən vəsiyyətnamədə məcburi pay deyilən bir anlayış var. Yəni
var, bəli. Ancaq
3 dənə qardaş arasında əgər vəsiyyətnamə olmadan 1/3 bölünürsə, vəsiyyətnamə olanda bir adama, o biri düşən vərəsəyə daha 1/3 yox, o 1/3-ün yarısı qədər pay düşür. Məcburi pay verilməlidir ona.
Aydındır. Vaxtımız var, yoxsa sağollaşaq? Sağollaşırıq. Aha. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və bizi dinlədiyinizə görə. Vəkil saatı burada bitir. Qonağımız hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Cəmal bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Hövsələnizi basıb bir saat ərzində dinləyicilərin suallarını cavablandırdınız. Və verilişin aparıcısı mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt verilişini dinləyə bilərsiniz. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, həftə ərzində 436-77-41-ə zəng edin və sizin telefon zənginizdə imkan daxilində mən cavab verirəm. İmkan olmadıqda isə siqnal səsindən sonra şikayətinizi qısa şəkildə bildirib mütləq əlaqə nömrənizi saxlayırsınız. Ən gecə bir gündən sonra mən sizinlə əlaqə saxlayıram. Təşəkkür edirik sizə dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə? münasibətsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəmsə, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar.